Nu Biblia yoso hanuni hiyo, jike kuñu yo china, ko añu yo chimana, yuana te añu yo unki antebe numa Dios, si infierno nundo, te ji hima kuinaun, te manana kuteka, te natu yo u lugar nuki añu yo un, sunisua yo u ichi, kubu koyoro ichi yuse tu, chihicha yuse te kanu ichi hakuanu na anya jibu, Te kuai kubu koyo i kahai ichi un, chitu yuse te luli ni ichi hakuanu ni tau i kuchakui, te yaku ni ika ni ichi un. Sua ni ka Jesus, te sua io te nunaun kachiro, te ini nyu jibu ja takanya jibu kahikai un ichi nya si un ichi ba, chi onde luli hikai te ji ichi kuachi, sakui nai shindaui kahatai, Sasoi tekiti ini kovi ikasai nuni kunyanui. Chi achi tutu, ion dihita katinyu kasaa nyajivu. Te jaka ku, tuun isikinja taa, tuun saa tene, tuun saa chaa, tuun saa kwasha, tuun chinyun doso, tuun saa tasu, tuun hito uu taa. Tuun kaha taa, tuun kukwasu ini, tuun kiti ini, tuun kanaa, tuun kasta taa, tuun sasun maa, tuun dio ini, tuun hanindiji, tuun kawa, tuun saa viko kwasa. Hii sikitaka tuun saa sua, te jaku tuun kastuuri nurona tuun nikari hiro saa. Hanya jivika saa sua, manani tau kuti na hai ini nyunu tau dios tinyu. Ko iyo nga ichi hakuwa antebu, te juwa tukutina kwachi iyo, ni tuntoo ni kue, ni hakuyo, ko haluga ku juwa kanja maa tata dios, te juwa kunchayo hiya ni kanini kuya, nukini antebu kunini, kahini ichi hakuwa nu kanja maa jaun, chi Jesus achiya, mariku maa ichi hitunta hitun kuchaku, maku ha ni unu tari, Te nuturu, maya ku ma ichi te maku ha ni un antebu, chituka nga modo yo, nasu hi misa ni ha hoko jitu, si hi viko, chi ma un ni ku hanukanti ha ni Jesus, teski ku ni tun kaya nu tutuya, te maya santo ya añu chani, te saya tukanu ini nu kwachini, juana te nakinya ni nuni hi ni noni hi ya antebu.
Ini nyu Dios on de gloria, yo kua besa tu aya. Ini nyu Dios on de gloria, yo unbe kumari. Sa tu aya ve andebe, velu sa tu aya, tenchaya. Kinas tu tuya yo, unchayo hija andebe. Luca ñuon de gloria, matata Dios tau tiñu yua, nukiro gloria kuniro, nakandijaro nu yavina, satu aya ve antebe, velu satu aya, tenchaya, kinas tutu ya yo, kunchayo hija antebe.